Hej Slované, vítám vás u další epizody podcastu téhož názvu. Vítám vás na všech platformách spojených s Echo 24, zejména na Echo Prime, také na forendors.cz, kde si nás můžete předplácet v plné délce. Celá ta adresa zní forendors.cz/hejslované. Na první podcastové rozhlasové stanici v Česku na rádio Prostoru vás vítám také. Mé jméno je tak jako každý týden Lukáš Novosad a opět jsem tu se svým milovaným Brašule. Nazdar Brašule.
Ahoj, já jsem Jakub Novosad, jeho bratr, jak se sám jako tady předestřel.
Bylo úplně skvělý, kdyby třeba při tom představování si nepodpíral tu hlavu, aby na to kamery viděli.
Tak, ještě jednou, já jsem Jakub Novosad, teď bez podepřené hlavy a jsem rád, že jsme se tady po další době setkali my dva, protože jsme natáčeli odděleně, což mohlo být matoucí pro naše diváky. Tak konečně jsme tady zase spolu a budu poslouchat tady ten tvůj humor.
Tak zejména, když mám být humorný, zdůrazněme, že to je po dlouhé době, kdy jsi se na natáčení učesal, to si dlouho řešil.
Jsem se dokonce i umyl hlavu.
Takže kdo si toho nevšiml, tak to tento vidí a kdo to nevidí, tak to slyší. A máme tady zase hosta. Mi velkou ctí přivítat zde paní doktorku Terezu Chlaňovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Která vyučuje ukrajinskou literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je to tak?
Je to tak.
Je to tak. Mm-hmm. Čili je to ukrajinistka a naším dnešním tématem bude, tady pak to víš, bráchu.
Vím, ale počkám, co řekneš.
Dobře. Naším dnešním tématem bude ukrajinské školství v českých zemích a potažmo ve střední Evropě. Což je taková záležitost, o které si myslím mnoho lidí u nás neví, že taková kapitola proběhla a vlastně ještě přihlédneme-li k tomu, co se děje ve Vídni, probíhá a je to nějaká... Začnu jinak. Začnu otázkou, jak se vám jako ukrajinistce vlastně v těch posledních letech žije, protože ten obrat je několikarý, bych řekl já, tak na zvenčí.
No, žije se hodně pracovně, protože pro nás jakoby... té práce je čím dál víc a samozřejmě víc překladů, víc všeho, co se týká Ukrajiny, takže...
Tak to je ale takhle v tomto směru dobrá zpráva.
V tomto směru dobrá, ale byla bych raději, kdyby to bylo z jiných důvodů. Byla spousta té práce, takže...
Vy, když vyučujete na vysoké škole, nebo je zase ještě jinak, my jsme tady měli kolegyni Danu Haškovou, kterou, myslím, znáte, rusistku, s ní jsme si povídali před časem právě o tom, jaká byla imigrace z Ruské říše před 100 lety, což je po mém soudu zapomenutá emigrace do českých zemí, logicky, protože komunistický režim ji nepřipomínal. Mm-hmm. A vždycky, když o tom někde hovoříme, tak lidi mají úplně otevřené oči, protože to neznají. A vědomí toho, že teď vlastně žijí v úvozovkách revival toho, co se tu dělo před 100 lety, je pro ně strašně překvapivý. Vidíte to i na studentech, když s nimi takhle o tom mluvíte?
No, většinou máte pravdu, že většinou tu kapitolu nikdo moc nezná. Nebo maximálně velmi povrchně. Jakože, aha, ruská pomocná akce, to něco bylo, ale co přesně to bylo a že v rámci toho tady byla i podpora té ukrajinské komunity, tak to neví skoro nikdo. No, byť spousta vlastně akcí kolem toho byla, protože bylo výročí a vyšly i třeba Památník národního písemnictví vydal vlastně takové docela luxusní sborníky, které to mapují a spousta dalších věcí, tak pořád v tom povědomí jako obecném to je spíš ten údiv. No.
Tak budeme se snažit opět ho trošku to téma spopularizovat právě tím, že v roce 1920, a teď nemyslí jedna nebo dva, 22 myslím, vznikla v Poděbradech Ukrajinská hospodářská akademie. Jako jeden z výsledků této z českého pohledu imigrace. Co to vlastně bylo?
No, to byla jedna z těch vysokých škol, nebo vůbec jedna ze škol ukrajinských, které vznikly v meziválečném Československu. Vlastně první úplně vznikla ještě předtím. To byla Ukrajinská svobodná univerzita a ta vznikla původně ve Vídni. Protože Vídeň vlastně byla takovým předtím, že logicky centrem, kde byla spousta Ukrajinců ještě z do Rakouska, Uherska. Ale ve Vídni se ukázalo, že ty podmínky nejsou tak dobré, takže tam vydržela ta univerzita jenom jeden semestr a potom vlastně díky tomu, že Masaryk tady nastartoval tu velkou pomocnou akci, tak se ukázalo, že Praha bude lepší, takže se přesunula ta svobodná univerzita do Prahy a to byla první instituce vlastně vzdělávací ukrajinská, kde se vyučovalo na dvou fakultách v ukrajinštině a ta poděbradská to byla další. Ta svobodná univerzita, to byla univerzita, kde se vyučovaly disciplíny humanitní. Jo, mělo to právnickou a filozofickou dvě jakoby fakulty a ta hospodářská akademie v Poděbradech, to byla polytechnika. Takže to byla technická škola.
A proč to v té Vídni nevyšlo? Víme to?
Byly tam finanční problémy. Ona tam byla vlastně, jakoby to personální zázemí tam bylo dobré, protože se tam nakoncentrovala spousta jako vzdělaných Ukrajinců. Tam byla skutečně jakož intelektuální špička. Buď z těch dob ještě rakouských, nebo to byly jakoby emigranti po té, co krachla vlastně Ukrajinská lidová republika a Západoukrajinská lidová republika, že dvě republiky, něco jako naše první, které se nepovedly, ani jedna. Ale potom se tam potýkali ty emigranti s finančními problémy, protože neměli z čeho vlastně financovat tu univerzitu. A právě protože Masaryk nastartovává tady postupně tu finanční pomoc jak ruské, běloruské, tak ukrajinské emigraci v Praze, tak se ukazuje, že vlastně ta Praha bude z tohohle důvodu lepší. Ta podpora tady byla prostě lepší. No. Takže se přesouvají studenti, oni jdou i studovat jakoby české, třeba české vysoké školy, řada z nich potom paralelně studuje vlastně i ty ukrajinské vysoké, i české vysoké školy a Praha se stává mezi válkami pro Ukrajince vlastně tím klíčovým centrem, jak vzdělávacím, tak kulturním, má to prostě taková jako oáza, dá se říct. No.
A na těch ukrajinských vysokých školách se učilo v ukrajinštině? Nebo...
Ano. Ale je to takhle, na té ukrajinské svobodné univerzitě ta byla ukrajinská, polytechnika byla ukrajinská, ale není to tak stoprocentně, že by tam učili jenom Ukrajinci, hostovali tam i Češi. Na té hospodářské poděbradské akademie je zajímavé to, že se tam neučili jenom technické předměty, ale oni tam měli vlastně jakoby ukrajinistické předměty, takže se tam učili vlastně o svých dějinách. Byly tam i přednášky z kultury a tak dále. Ale to nebyly vlastně, tyhle dvě školy nejsou jediné. Potom existovalo ještě, myslím, že od roku 23, studium výtvarných umění. A protože umění zase nepotřebuje, výtvarné umění nepotřebuje tolik ten jazyk, tak zvlášť potom za druhé války tam studovala i celá řada jako jiných národností, včetně Čechů, Slováků. Tuším, že dokonce necelá 60 Čechů Slováků absolvovala to studium výtvarných umění.
To bylo taky v Praze?
Jo.
A to Němci povolili za druhé války?
Za druhé války právě nebyly ty ukrajinské vzdělávací instituce zakázané jako české.
Aha.
Jo, ale samozřejmě jako Čech nepůjde studovat jako tu svobodnou univerzitu, protože tam výuka byla hlavně v ukrajinštině. Jo, když toto studio výtvarných umění, zaprvé ty profesoři už stoprocentně byli asi schopni komunikovat po tak dlouhé době, že jo, i česky, a to umění nepotřebuje, že jo, tolik vlastně tu jako základnu jazykovou. Takže,
mě na tom jenom fascinuje, že v době teda, a když to řeknu, že to je úplně natvrdo, takže když byly zavřeny české vysoké školy, tak ukrajinské vysoké školy jeli dál.
Jo, pod velkým dohledem, jo.
To jsem v životě neslyšel.
A během celé druhé světové války.
Ano. No. Dokonce to studio to potom přetrvalo v nějaké hodně omezené podobě až do roku 50. Jo, na takové jako polosoukromé bázi, což byla vlastně jediná z těch institucí, která přežila konec druhé světové války. Jo. A právě bylo, jako tam studovali jako různé národnosti, prostě Bělorusové, Rusové, prostě Češi, Slováci, Arméni a tak dále.
A vzdělávacím jazykem tady nebyla ruština, ale ukrajinština.
Jo, u těch ukrajinských vzdělávacích institucí ukrajinština.
Což je taky pozoruhodné, že obvykle jsme zvyklí vnímat, že ukrajinština byla ten odstrkovaný jazyk a že vlastně nebyl dostatečně rozvinutý. A teď najednou slyšíme, že teda byl rozvinutý dost na to, aby se v něm vyučovalo na vysoké škole. To jsem taky netušil.
No, ale samozřejmě to jako neslo s sebou takové zajímavé věci, tak například v těch Poděbradech na té polytechnice, tak měli několik terminologických komisí, protože ta ukrajinština samozřejmě měla rezervy. Jo, protože v ruském impériu všechno samozřejmě ta vědecká literatura do rozpadu ruského impéria jela v ruštině. Jo, takže oni vlastně jakoby dávali dohromady odbornou terminologii, jo, a přeli se tam o celou řadu věcí, řešili vlastně na jaké bázi ta terminologie bude. Jo, takže i tohle to se muselo samozřejmě v rámci té školy řešit. Nejenom to, že nebyly teda učebnice a tak dále. Že vůbec ty začátky teda té akademie jsou strašně zajímavé. No.
A proč vlastně Poděbrady? Není to daleko od Prahy, zároveň republika investovala hodně do toho, aby se nastartovalo školství v Brně. Proč Poděbrady?
No, oni Poděbrady byli, nebo jsou, že lázeňské město, takže tam asi byli, myslím si, teda nevím to 100%, ale jako vysvětluji si tak, že tam byly dobré ty podmínky pro ubytování, mm-hmm. že tam byla vlastně jako velké množství ubytovacích možností, protože oni vlastně ty studenti jakoby přes rok, přes zimu, mimo sezónu vlastně se učili na té škole a na prázdniny většinou jezdili potom na nějaké jakoby práce, brigády, takže jakoby uvolňovali zase to místo z nějaké části asi těm lázeňským hostům. Bylo to malé město, které prostě poskytovalo docela jako dobré zázemí.
Navíc v dosahu Prahy.
Navíc v dosahu Prahy právě, protože ta Praha se ukázala být jako drahá poměrně. Ono vlastně, my vidíme, že ta nejenom ukrajinská, ale třeba ruská emigrace jako žila v těch jako okolních třeba vesnicích nebo městečkách, když jedete ze Smíchovského nádraží na Beroun tou trasou, vlastně Černošice, Dobřichovice, Řevnice, Zadní Třebáň, tak tam žila emigrace. Mm-hmm. Jo, protože to byly vlastně, tehdy tyhle ty městečka byly hodně jakoby výletní, prázdninové, jo, tak když projedeme Řevnice, Dobřichovice, tak v některých těch domech, vilách se jakoby nežilo nastálo, jenom na letní byty, no, a bylo to tam levnější, takže oni tam vlastně jako žili a ty Poděbrady byly taky blízko, že jo, to je necelá hodina vlakem od Prahy, takže to byla jako dobrá destinace a ono to je strašně jako zajímavé, protože když si představíme, že někdy v těch 20. letech Poděbrady měly asi něco kolem 8000 lidí, tak Ukrajinců tam žilo v tu dobu tisícovka. Takže každý vlastně, já nevím, 7., 8. člověk, který jste potkali v Poděbradech mezi těmi válkami, hlavně teda v těch 20. letech, tak byl Ukrajinec. Takže...
To jsem se chtěl zeptat, to, když jako takhle řeknete a srovnám to s dneškem, tak samozřejmě to je formulovaná hrůza pro spoustu jako současníků. Jo? Že jak na to, že najednou jako osmina, nebo ještě jasně větší procentuální poměr našeho města jsou cizinci. Jak na to tehdy v těch Poděbradech lidi reagovali? Víme to?
Víme to proto, protože potom ke konci 20. let už ta podpora té polytechniky nebyla tak velká, že hospodářská krize a tak dále. Takže postupně vlastně se začala od konce 20. let ta hospodářská akademie zavírat. Jo, až do, fungovala nějak, myslím, do roku 35 nějakým omezeným potom jako režimu na korespondenční bázi a tak dále. A v momentě, kdy se začne zavírat, tak se poděbradští radní začnou proti tomu zavírání bránit. Dokonce píší jako dopisy na ministerstvo, jako neberte nám tu akademii. Ona byla docela velkým zdrojem příjmů. Jo, takže tam nedocházelo k nějakým jako velkým konfliktům. Zaznamenávají se takové ty jako bulvární konflikty, jako že se Češka zamilovala do Ukrajince a rodiče s tím nesouhlasili, tak prostě psali někam protestní dopisy, ať někdo zařídí, ať se dcera zase jako odmiluje a podobně. Ale to byly prostě jednotlivosti, ale vesměs naopak jakoby Poděbrady jako město bylo velmi rádo, že tam ty Ukrajince má, jo, protože jim to vlastně vydělávalo. Dost peněz
a nějakým
způsobem
faktor.
Jako nějakým způsobem se zžili ty obyvatele a ono je to docela hezky vidět i na té úrovni kultury, protože my řekneme polytechnika, takže bychom si představili, no tak oni tam bádají prostě nad těmi technickými obory, což je pravda, protože oni tam vybudovali, já možná řeknu tu genezi, že já to strašně mám ráda, ten příběh. S čím oni začínali a co za těch málo let jakoby dokázali tam vybudovat. Oni prostě začínali s jedním psacím strojem, prostě základními pár potřebami. Jo.
V tom roce 21, 2, no, něco takové.
22, no, 22, no, no, no. A měli teda pronajaté nějaké místnosti v hotelu u krále Jiřího, což je dneska lázeňský hotel na té hlavní promenádě. Ten tam furt funguje. A vlastně přijeli s ničím. Oni neměli učebnice, oni neměli prostě nic. Jo, měli prostě absolutně tu základní bázi a byli to, jakoby tu kostru toho profesorského sboru, tak tvořili opravdu jako odborníci na ty své obory. Jo. A během opravdu pár let, to znamená od toho od těch začátku 20. let do konce 20. let, oni tam vybudovali prostě polytechniku, která měla prostě asi 33 seminářů, prostě terminologické komise, dvě farmy, jo, měli tam prostě včelíny, měli tam meteorologickou stanici, měli tam, já nevím, asi prostě x kabinetů různého druhu. Jo, tohle to nashromáždili. A co je strašně fascinující pro mě, že oni neměli žádný učebnice v ukrajinštině samozřejmě. Takže ti profesoři prostě z hlavy v podstatě bez materiálů psali ty učebnice. Já jsem viděla třeba chemie, jo, takovéhle prostě učebnice chemie a různých dalších technických oborů. A potom to tam vydávali, protože měli i svoje nakladatelství, takže dokázali vlastně za těch pár let vybudovat prostě instituci s obrovskou knihovnou, jako s celou jako rozsáhlou sítí vlastně všech těch věcí, které potřebujete jako k tomu, abyste se učil technické obory. Jo, takže za mě jako naprosto fascinující příběh, ale já jsem to chtěla říct kvůli něčemu jinému.
A všechno to fascinovalo, to fascinující poslouchat, opravdu. Všechno to platil československý stát z té ruské pomocné akce.
Jo, ta podpora tam byla docela velká, ale zároveň vždycky ještě tam byly podpory od samozřejmě těch emigrantů samotných. Na řadu věcí se vybíralo i mezi těmi emigranty a nejenom jakoby neměli samozřejmě oni jenom ten svůj nějaký komitét, který se staral vlastně o ty finanční záležitosti, ale plynula tam podpora i ze zahraničí od Ukrajinců. Mm-hmm. Protože vlastně od 70. let 19. století byla docela velká emigrace ze západních částí Ukrajiny za oceán. Jo, mm-hmm. Do Kanady, Spojených států, do Jižní Ameriky. Jo.
Do Francie ne? Myslel jsem, že i do Francie.
Moc ne, tam se jezdí jako na sezónní práce, ale moc ne. Ta první vlna byla vlastně za oceán. Jako pracovní, ekonomická. To byla ekonomická emigrace. A za tu dobu od těch 70. let 19. století tihleti emigranti se vlastně v těch státech a v Kanadě docela dobře usadili, domestikovali a to budou potom ti, co budou i finančně podporovat právě tu emigraci politickou, už tuhle tu druhou vlnu. No. Ale já jsem vlastně to chtěla ještě kvůli něčemu jinému, protože jak jsme mluvili o tom, jak se s tím zžila ta česká společnost, tak kromě toho, že oni tam vyučovali ty technické věci, tak žili strašně bohatým kulturním životem v těch Poděbradech.
To je ale věc, která bohužel zmizela z dnešní době obecně. Tehdy prostě vzdělanec znamenalo, že byl vzdělanec v přírodních vědách nebo v technice, tak byl zároveň velmi kulturně vzdělán. Mm-hmm. Tak to je jako prostě už je pryč tohleto obvykle, bohužel.
No, oni to byli jako takový zájmový prostě různý spolky, jo, oni chtěli rozvíjet i tu svoji kulturu, samozřejmě uchovávat i nějakým způsobem, takže oni tam měli prostě balet, měli tam divadlo a pak tam měli takový věci jako, on tam nějakou dobu působil jejich nejlepší bandurista tehdejší, Vasil Jemec. Jo, bandura, takový ten specifický ukrajinský nástroj, vlastně něco, co bychom mohli považovat za součást ukrajinské identity, tak ten tam působil. Měl tam nějakou dobu školu hry na banduru, sekundoval mu v tom ještě Michailo Teliha, což byl taky takový významný bandurista a oni tam dokonce založili potom i v Poděbradech, myslím i v Praze částečně, výrobnu bandur, takže se vyráběly bandury, no, a působil tam i vlastně soubor těch banduristů. Když se podíváme na tehdejší plakáty, tak se to překládalo jako mandolinisté, jako soubor mandolinistů a měli i pěvecký sbory, měli prostě taneční soubory a samozřejmě pro ty Čechy to byla trošku jiná muzika. Jo, přece jenom to působilo jako exoticky.
Ano, ještě jsme nebyli zvyklí na world music tehdy.
No, jo, i třeba ty tance, který tancovali nějaký ten arkán a hopák, jo, tak to bylo něco, co ti Češi neznali. A to bylo zajímavé, takže oni dost často jako hostovali na českých bálech, jo, nebo si je zvali prostě ty orchestry nebo sbory, aby prostě působili i na těch jako českých slavnostech a tímhle tím způsobem vlastně ta ukrajinská komunita mohla docela dobře obohacovat i český publikum a to, že se s českým publikem počítalo, tak je vidět z toho, u té muziky to nepoznáme, že jo, jdete si poslechnout muziku, tak ta nepotřebuje jazyk, ale když se hrála divadelní představení, tak na těch plakátech se dočtete, že před každým dějstvím bude shrnut děj v češtině. Jo, takže se počítalo vlastně s tím, že na to možná přijdou i Češi. No.
A jaké vztahy měli, pokud toto víme, protože jste říkala, že tam na těch školách, nejenom teda v těch Poděbrách, ale studovali i Slováci, Bělorusové a tak dál, jaké vztahy měli s těmi Ukrajinci Rusové, kteří tu byli? Protože my jsme dneska zvyklí zase na to, že to je vztah nějaký konkurenční, až z ruské strany přezíravý. Samozřejmě tehdy tady byla hlavně inteligence, takže lidi, kteří asi byli bez předsudků, ale radši se ptám. Jestli...
No, na té Poděbradské, jako tam Češi nestudovali. Jo,
ne, jo takhle. Já jsem,
tam ne, a ani myslím si, že tam nemohli studovat Češi a studenti z Podkarpatské Rusy, to bylo vloženě učený pro Ukrajince. Výjimka byla potom to studio výtvarných umění. Mm-hmm. Jo, a za války, nevím, to přesně nevím, jak to bylo před válkou. No, s tou jakoby ruskou emigrací, tak tam ty vztahy byly jako samozřejmě všelijaké. Jo, najdete různé příběhy, ale šlo tam hlavně o to, že oni jako politicky byli dost jinde. Jo, protože samozřejmě tahle ta ukrajinská emigrace, která tady byla, tak to byli lidé, kteří zažili porážku své republiky. Jo, to znamená, vlastně tam zase ta geneze toho příchodu je taková, že z té bývalé podruské Ukrajiny tak přišli ti lidé nejdřív do Polska, vlastně byli to vojáci, inteligence, prostě ti, co utíkali potom před bolševiky do Polska a tam byli internováni v internačních táborech v různých místech v Polsku, jo, v Kališi, Aleksandrovkujavském a tak dále, v Częstochowie. A tam byly dost jako otřesné podmínky, oni odtamtud potom začnou už na začátku těch 20. let vlastně utíkat a dostávat se do Prahy. Mm-hmm. A to jsou ti, co tvoří tady tu komunitu. Mm-hmm. A druhá část té emigrace, to byly zase příslušníci ukrajinské halické armády, kteří zase prohráli vlastně boj o tu nezávislou západu Ukrajinskou republiku s Poláky. A ti byli internovaní u nás, jo, v internačních táborech. To když pojedete do dnešního Jablonného Podještědí třeba, tak tam je pomník pořád vlastně ukrajinský s banduristou právě. A ti potom se dost vraceli, jakoby ti haličtí se dost vraceli do Haliče zpátky, anebo se potom, protože z nich byly vlastně vytvářeny takové pracovní oddíly, tak se dost často jako asimilovali, prostě se tady oženili, vdali. Většinou to byly jako hodně muži, že jo? Protože to byl součást armády, takže se tady mohli i asimilovat. Ale tady jde o to, že co se týče toho politického vlastně přesvědčení, tak to byli lidé, kteří přišli o svůj stát. Byli to lidé, kteří tedy nesouhlasili s tím bolševickým režimem.
A což jsem si myslel, že se týkalo i těch
mít,
Rusů.
Tak, jako. Což mohli mít, ano, to jsem chtěla doplnit, to samozřejmě měli společné s Rusy. Akorát velká část té tehdejší ruské emigrace, kdybyste to proskoumával, tak nebyla úplně nadšená z toho, že Ukrajinci chtěli svůj stát. Oni neměli, oni kdyby mohli vlastně zvrátit jakoby ten vývoj toho jo, vzniku Sovětského svazu 22 potom, tak a mohli by to zvrátit, tak oni by nebyli proto, aby někde tam vznikla Ukrajinská lidová republika. Oni by zase chtěli vlastně jakoby Velké Rusko. Jo, takže tam jako moc to nekonvenovalo politicky. Jo. Ale neznamená to, že by se úplně nestýkali, stýkali se. Jsou tam takové zajímavé případy a tady je právě i zajímavé to, že ne že my si představujeme ukrajinskou emigraci a budeme si představovat, že všichni mluvili ukrajinsky a všichni byli prostě vrostlí do ukrajinské kultury, což mohlo i vyplývat z toho, že jsem tady mluvila o těch banduristech, ale ono to tak nebylo, jo, protože samozřejmě velká část té vzdělané ukrajinské elity byla vzdělaná, samozřejmě byly vzdělaný v ruštině, protože vysoké školy, že jo, i na Ukrajině vyučovali rusky, anebo taky v Rusku. Jo, a velká část z nich prostě vyrostla na ruské kultuře. Jo, takový dobrý příklad je první rektor té Ukrajinské hospodářské akademie v Poděbradech, Ivan Šovgenov, ukrajinsky správně by to byl teda Ivan Šovheniv, který působil před vlastně revolucí v Petrohradě. A ta jeho rodina byla ruskojazyčná, byla vlastně hodně založená právě na ruské kultuře. A když potom byla revoluce v Ruském impériu, tak on se vrací do Kyjeva, nějak se angažuje vlastně v těch prvních ukrajinských vládách, ale po tom krachu vlastně odchází teda do emigrace do Polska, potom přichází teda do Prahy, do Poděbrad, stává se rektorem, ale ta jeho rodina dál je vlastně ruskojazyčná a on má dceru, Olenu, která si potom vezme toho zmiňovaného Michaila Telihu Banduristu, takže Olena Teliha, dneska velmi jako vlastně mezi Ukrajinci známá osobnost, která mluvila vlastně rusky, byla vychovaná v té ruské kultuře a poprvé se vlastně s Kyjevem setkává, až když ten její otec se vrací jakoby na Ukrajinu. Ona s matkou potom za otcem přijede, vlastně tehdy gymnaziální studentka a ta se právě pohybuje mezi ruskou emigrací. Chodí na bály prostě s ruskými emigranty, mluví rusky a její bratr mimochodem do konce života sám sebe považoval za ruského básníka. Mm-hmm. Otec po to, co jako umře teda jeho manželka, tak si potom vezme takovou jako pro, velmi jako pro ruskou dámu, ta s tou Olenou potom velmi špatně vychází. A je tam taková zajímavá epizoda, kterou Olena Teliha jako vzpomíná, byla na nějakém prostě bále s těmi ruskými studenty. A oni se nějak jako velmi negativně tehdy vyjádřili údajně o ukrajinštině. Řekli, že je to něco jako psí jazyk. No a v tu chvíli jakoby něco se v ní definitivně prostě zlomí. Ona bouchne do stolu, řekne a už mě tady neuvidíte. Tam nějaká propustnost tam vždycky bude, ale to už to bylo jako těžce nelegální. A v 34. máme vlastně velké zatýkání inteligence a vlastně zahyne většina spisovatelů tehdejší doby v lágrech nebo rovnou je zastřelena.
Že tady hodně mluvíme o Praze, Československo za Masarykovy éry bylo výrazně proslovanské, byla to jedna vlastně ze způsobů, jak ozřejmit existenci toho státu. A Vídeň byla vždycky slovanské město, protože tam bylo hodně Čechů, Slováků, potom po vlastně v 90. letech hodně Jugoslávců.
A v letech 32-33 na Ukrajině vypukne obrovský hladomor, vyvolený ne přírodníma podmínkama, tím, že prostě sovětská vláda potřebuje dostat z ukrajinského venkova obilí a ukrajinský venkov se tomu brání.